Қаламбырдан жапырамыз. Түркия президенті Раджеп Тойып Эрдоған Анкара ва Баку ортасында харби соғада хамкорлик қылыш имкониятына көзді тұтушы қонун лойхасына ратификация қылды. Тегешли фармон расми хукумат газетасы ресми газетеде тарқатылды. Аварлық Түркия парламенті екі давлат ортасындагы итфоқчылык мунасабатларга оид Шуша декларациясыны өз ичиге алган хужжатна қабыл кылганда. Бунда ташқары 1 февраль күні Азербайджан парламенті ушбу декларацияны тасдиқлады. Хужжат өткен йылның 15 июнида Азербайджан ва Түркия президентлари Илхом Алиев ва Эрдоған томонидан Қорабоғнинг Шуша шаҳрида имзоланганди. Декларация томонлардан бирининг халқаро тан олинган чегаралардининг мустақиллигига, суверенитетига, ҳудудий яхлатлигига, дахлсизлигига ёки хавфсизлигига 3-чи давлат ёки давлатлар томонидан таҳдид ёки тажовуз содир бўлган тақдирда БМТ низомига мувофиқ Баку ва Анқара томонидан ўзаро ёрдам кўрсатишни назарда тутади. Шошилинч муҳокамалар орқали ушбу ёрдамнинг ҳажми ва шакли аниқлангандан сўнг мудофаа эҳтиёжларини қондириш бўйича қўшма чора-тадбирларни қабул қилиш ва қуроли кучлар қўмондонлиги ва қўмондонлик тузилмаларининг мувофиқлаштирилган фаолиятини ташкил этиш бўйича қарор қабул қилинади, дейилади хабарда. Мавзу ҳақида батафсил маълумот Қаламбар.уз сайтида.